Розділ третій. Зерцало грішного. Висповідавши Клавдію Іванівну перед смертю, священник церкви Фрола і Лавра, панотець Федір Востриков, вийшов з дому Вороб'янінова у повному ажіотажі. І всю дорогу до своєї квартири пройшов, неуважно дивлячись у сибіч і ніяково усміхаючись. Під кінець дороги неуважність його дійшла такої міри, що він ледве не потрапив під повідкомковівський автомобіль, державний номер 1. Вибравшись із фіолетового туману, що напустила пекельна машина, панотець Востриков утратив будь-яку рівновагу. І дарма, що поважний мав сан та середні літа, решту шляху промчав фривольнив напівгалопом. Матушка Катерина Олександрівна готувала стіл до вечері. Панотець Федір у вільні від синошної дні любив вечеряти рано. Але тепер, знявши капелюх і теплу на ватині рясу, батюшка швидко проскочив до спальні на превелике здивування матушки, зачинився там і глухим голосом почав наспівувати «Достойно єсть». Матушка сіла на стілець і боязко зашепотіла: «Нове щось затіяв!» Поривчаста душа панотця Федора не знала спокою. Не знала його вона ніколи. Ні тоді, коли він був вихованцем духовної школи Федею, ні тоді, як був усатим семинаристом Федором Івановичем, перейшовши з семинарії до університету і провчившись на юридичному факультеті 3 роки, Востриков у 1915 року побоявся можливої демобілізації і знову пішов по духовній. Спершу настановлений був на диякона, а потім висвячений у сан священника і призначений до повітового міста Н. І завжди, на всіх етапах духовної і цивільної кар'єри, панотець був користолюбцем. Мріяв панотець Востриков про власний свічковий завод. Панотця Федора мучили видіння великих заводських барабанів, що намотують товсті воскові канати, і він вигадував всілякі проекти, здійснення яких мало дати йому основний і оборотний капітали для купівлі давно облюбованого в Самарі заводика. Ідеї спадали на думку панотцеві Федору несподівано, і він одразу брався до роботи. Панотець Федір починав варити мармурове пральне мило. Наварював його цілі пуди, але мило, хоч і мало в собі величезний процент жирів, не милилося, до того ж і коштувало втроє дорожче, ніж плуг і молотівське. Мило довго потім м'якло і розкладалося в сінях, так що Катерина Олександрівна, ідучи повз нього, навіть схлипувала. А ще згодом мило викидали у вигрібну яму. Прочитавши у якомусь тваринницькому журналі, що м'ясо кроликів ніжне, наче курчати, що плодяться вони без ліку і що розведення їх може дати дбайливому господареві чималі бариші, панотець Федір негайно придбав півдюжини плідників. І вже через 2 місяці собака Нерка, переляканий неймовірним числом ухатих істот, що заполонили двір і будинок, утік невідомо куди. Прокляті обивателі міста виявили свою надзвичайну консервативність і з дивовижною одностайністю не купували у Вострикова жодного кролика. Тоді панотець Федір, порадившись з попадею, вирішив прикрасити своє меню кроликами. Їхнє ж м'ясо краще на смак за м'ясо курчати. З кроликів готували печеню, битки, пожарські котлети. Кроликів варили у супі, подавали на вечері холодними і запікали у бабки. Та це не дало жодних наслідків. Пан отець Федір підрахував, що коли перейти на самий кролячий пайок, сім'я може з'їсти протягом місяця щонайбільше 40 тварин, тим часом щомісячний припліт становить 90 штук. До того ж, число це місяць у місяць зростатиме в геометричній прогресії. Тоді Вострікові вирішили давати домашні обіди. Пан отець Федір цілісінький вечір писав хімічним олівцем на акуратно нарізаних аркушиках арифметичного паперу об'яви про смачні домашні обіди, приготовлені виключно на свіжому коров'ячому маслі. Об'ява починалася словами «дешево і смачно». Попадя наповнила емальовану мисочку борошняним клейстором, і пан отець Федір пізно ввечері наліпив об'яви на всіх телеграфних стовпах і поблизу радянських установ. Нова витівка мала величезний успіх. Першого ж дня прийшло 7 чоловік, серед них і діловод військомату Бендін, і завідувач під відділу порядкування козлов, чиїм старанням недавно був зруйнований єдиний у місті пам'ятник старовини – Триумфальна арка єлисаветинських часів, що заважала, як казав він, вуличному рухові. Всім їм обід дуже сподобався. Другого дня прийшло 14 чоловік. Кроликів не встигали білувати. Цілий тиждень справа йшла прекрасно, і пан отець Федір уже тішив себе думкою відкрити невелике чинбарне виробництво. Без мотора, як от стався, зовсім несподіваний випадок. Кооператив «Плуг і молот», закритий уже 3 тижні з нагоди переобліку товарів, відкрився, і працівники прилавка, покриктуючи від натуги, викотили на задній двір спільний з двором паноця Федора бочку гнилої капусти, яку і скинули у вигрібну яму. Приваблені пікантним запахом, кролики збіглись до ями. І вже другого ранку серед тендітних гризунів почався мор. Лютував він тільки 3 години, але поклав 240 плідників і всю безліч приплоду. Приголомшений пан отець Федір притих на цілі 2 місяці і звеселився духом тільки тепер, повернувши з дому Вороб'янінова і замкнувшись на превелике здивування матушки у спальні. Все свідчило про те, що пан отця Федора осяяла нова ідея, полонивши всю його душу. Катерина Олександрівна кісточкою зігнутого пальця постукала в двері спальні. Відповіді ніякої, тільки спів подужчав. За хвилину двері прочинились, і в щілині показалось обличчя панотця Федора, на якому грав дівочий рум'янець. «Дай мені, матінко, ножиці та мерщій», – швидко мовив панотець Федір. «А як же з вечерею?» «Гаразд, потім». Пан отець Федір схопив ножиці, знов зачинився і підійшов до стінного дзеркала в подряпаній чорній рамі. Обіч дзеркала висів старовинний народний малюнок, зерцало грішного, друкований з мідної дошки і приємно розмальований рукою. Особливо втішило пан отця Федора зерцало грішного після невдачі з кролями. Лубок яскраво показував марність усього земного. У горішнім його ряду йшли 4 малюнки, підписані слов'янською в'яззю, значущі і миротворні. «Сім молітву дієт, хам пшеніцу сєєт, Яфет власть імеєт, смерть всім владієт». Смерть була з косою та пісочним годинником з крилами. Зроблена вона була наче з протезів і ортопедичних частин і стояла, широко поставивши ноги, на пустельній пагористій землі. Вигляд її ясно промовляв, що невдача з кролями – дурниця. Зараз паноцю Федору більше сподобалась картинка «Яфет власть імеєт». Тілистий богатир з бородою сидів у маленькому залі на троні. Панотець Федір посміхнувся і, уважно дивлячись на себе в дзеркало, почав підстригати свою благообразну бороду. Волосся сипалось на підлогу, ножиці скрипіли, і через 5 хвилин панотець Федір переконався, що підстригати бороду він зовсім не вміє. Борода його була скособочена, непристойна і навіть підозріла. Помаячивши перед дзеркалом ще трохи, панотець Федір розлостивився, покликав дружину і, простягаючи їй ножиці, роздратовано сказав: «Поможи мені хоч ти, матушко, ніяк не можу цим патлам ради дати». Матушка із здивуванням навіть руки назад одвела. «Що ж ти з собою зробив?» – мовила вона нарешті. «Нічого не зробив. Підстригаюся. Поможи, будь ласка. От тут начебто скособочилося». «Господи!» – сказала матушка, зазіхаючи на кучері паноця. «Невже, Феденько, ти до обновленців перейти наважився?» Панотець зрадів з такого напрямку розмови. «А чому б мені, матінко, і не перейти до обновленців? Хіба обновленці не люди?» «Люди, звичайно, люди», – годилась уїдливо матушка. «Де ж пак? По ілюзіонах ходять, аліменти платять. Ну і я по ілюзіонах бігати буду». «Бігай, будь ласка, і бігатиму. Добігаєшся? Ти в дзеркало на себе глянь, і справді». Із дзеркала на панаця Федора глянула метка чорноока фізіономія з невеликою дикою борідкою і безглуздо довгими вусами. Заходились підстригати вуса, доводячи їх до пропорціональних розмірів. Те, що сталося далі, не дужче вразило матушку. Панотець Федір заявив, що цього ж вечора має виїхати у справі, і звелів, щоб Катерина Олександрівна побігла до брата пекаря і взяла у нього на тиждень пальто зі смушевим коміром та коричневий качачий картуз. «Нікуди не піду», – заявила матушка і заплакала. Півгодини ходив панотець Федір то туди, то сюди по кімнаті, лякаючи дружину оновленим своїм лицем, плів усякі дурниці. Матушка зрозуміла тільки одне. Панотець Федір ні з того, ні з сього постригся, хоче в блазенському картузі їхатиме не від куди, а її кидає. «Не кидаю», який уже раз повторював панотець Федір. «Не кидаю, через тиждень буду назад. Адже ж може бути у людини справа? Може чи не може?» «Не може», – говорила попадя. Паноцюру, людині в поводженні з ближніми лагідній, довелося навіть постукати кулаком по столу. Хоч стукав він обережно і невміло, ніколи б цього не робив, попадя проте вельми налякалась і, напнувши хустку, побігла до брата по цивільну одежу. Зоставшись сам, панотець Федір з хвилину подумав, сказав: «І жінкам важко», і витяг з-під ліжка скриньку, оббиту жерстю. Такі скриньки бувають здебільшого у червоноармійців. Обклеєні вони смугастими шпалерами, поверх яких красується портрет будьоного або картонка з цигаркової коробки пляж з 3 красунями на усипанім рінню Батумській березі. Скринька Вострикових, на превелике невдоволення панотця Федора, теж була обклеєна малюнками. Але там не було ні будьоного, ні батумських красунь. Попадя заліпила все нутро скриньки фотографіями, вирізаних з журналу «Літопись війни» 1914 года. Тут було і взяття Перемишля, і роздача теплих віщей ніжнім чинам на позиціях. Та чимало було там іще. Виклавши на підлогу купи книжок, комплект журналу «Руський паломник» за 1903 рік, товстелезну історію розкола і брошурку «Руський в Італії» з видрукованим на обгорці вогнедишним Везувієм, панотець Федір запустив руку на саме дно скриньки і витяг старий, обшарпаний жіночий капор. Примружившись від запаху нафталіну, що раптом ударив із скриньки, панотець Федір, розриваючи мереживо і прошви, вийняв з капора важку полотняну ковбаску. Ковбаска містила в собі 20 золотих десяток. Все, що залишилося від комерційних авантюр панотця Федора. Звичним рухом руки він підняв полуряси і засунув ковбаску у кишеню смугастих штанів. Потім підійшов до комода і витяг з коробки від цукерок 50 карбованців, по 3 і по 5 карбованців. У коробці залишалося іще 12 карбованців. На господарство вистачить, вирішив він.